Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Sati 1 minut, dobro jutro ili dobar dan u ime realizatorske ekipe Kibitz Fenstera. Pred nama je izdanje za ponedeljak 28. oktobar. U današnjoj emisiji će se govoriti uobičajeno o najkvalitetnijim aktuelnim programima iz kulture i umetnosti, od pozorišnih, likovnih, filmskih do muzičkih. U tome će nam pomoći Tamara Maljković, Boba Stojadinović, Ana Vučković-Denčić i Aleksandra Glovacki. Pridruženi član današnje ekipe u formatu gošće biće Dunja Jovanović, inicijatorka programa Dan održive mode, koji će biti održan u okviru Beogradske nedelje mode, jer kako modna industrija predstavlja jedan od najvećih ekozagađivača, grupa entuzijasta okupljenih oko ovog programa kroz različite akcije promoviše principe održivosti u ovoj industriji radi podizanja svesti o problemima i iznalaženju predloga za njegovo rešenje. Apsolutno targetirana tema obzirom na kvalitet ili možda sa prefiksom nekvalitet vazduha u prestonom gradu. U tom kontekstu, a s obzirom na to o čemu će pričati i Boba Stojadinović, koja je zadužena za vizuelne umetnosti, današnja emisija će imati proširen koncept u smislu da ćemo biti društveno odgovorni i da ćemo razvijati sopstvenu uz sugestiju i vaše socijalne savesti i ekološke svesti. Moje ime je Ljubica Krminac, realizatorska ekipa u ovom sastavu sa vama nekih narednih 50 minuta.
Sin next grace.
10 sati i 6 minuta, Radio Beograd 2, rečeno i prećutano. Krećemo od muzike. Da li je sad tendenciozno, simbolično ili sugestivno od Uranka? Dobar dan, mojoj Tamari Maljković.
Dobar dan, evo mi smo odlučili da za narednu nedelju najavimo dva događaja i oba su vezana za stvaralaštvo srpskih kompozitora. Naime, prvo u sredu 30. oktobra, tačno na dan kada je pre 150 godina izvedena prva predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu, podsjetit ćemo da je to bila posmrtna slava kneza Mihajla Meobrenovića III. Đorđa Maletića. Dakle, na taj dan na velikoj sceni će biti izvedena opera Na Uranku Stanislava Biničkog u režiji mlade Ane Grigorević. Inače, ova opera komponovana je na libreto Branislava Nušića i izvedena na sceni Nacionalnog teatra 1903. godine. Po uzoru na svoje prethodnike, dela je Binički bazirao na srpskom folkloru, unoseći mnogo elemenata tipičnih za građansku kulturu svog vremena i prilagođavajući je savremenom ukusu. Opera Na Uranku se inače smatra prvom srpskom operom, a da je Branislav Nušić u knjizi Stari Beograd naveo i podatak da je još 1840. godine u Kragujevcu izvedena opera pod nazivom Ženitba cara Dušana Atanasija Nikolića. Ipak, kako ovom delu ima malo podataka i o njenom izvođenju, opera Biničkog svakako da može da se posmatra kao začetak srpskog operskog stvaralaštva. Zanimljivo je da će u proces ove premijere u Nacionalnom teatru biti uključeni isključivo mladi ljudi, to je rediteljka i navela kao jednu značajnu stavku ove premijere. Pomenut ćemo da će pod dirigentskim vodstvom Stefana Zekića u podeli učestvovati Evgenija Jeremić, Marko Živković, Dubravka Filipović, Vuk Zekić i drugi, kostimograf je Katarina Grčić, scenograf Dunja Kostić, a koreograf Miloš Kecman. I ova premijera zapravo obeležava početak godišnjice, obeležavanja stogodišnjice od nastanka opere u Beogradu, i to je ono što je zanimljivo, što je vezano za ovu premijeru. Da podsjetimo, dakle, sreda 30. oktobar, Nacionalni teatar, već dan kasnije naš orkestar, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, održaće prvi koncert iz svog ciklusa Velike godišnjice. On je posvećen jednom od najznačajnijih stvaralaca srpske muzike, kompozitoru Vasiliju Mokranjcu, koji je tokom svoje karijere podjednako bio vezan i za simfonijski i za klavirski zvuk. Biće to koncert kojim će biti obeleženo 35 godina od smrti ovog umetnika i na početku koncerta biće izvedena koncertna uvertira, delo ostvareno u širokoj skali raspoloženja od intimne lirike do intenzivne dramatike. Potom će biti izvedena poema za klavir i orkestar, u čijem će izvođenju učestvovati pijanista Ratimir Martinović. Ovo delo je jedno od vrhunaca Mokranjčevog opusa i posvećeno je velikanu domaćeg pijanizma starije generacije Dušanu Trbojeviću. Isto ove večeri na programu je i Peta simfonija, koju na najbolji način opisuju reči samog kompozitora. Evo, citirat ćemo ga. On kaže: doživljaj svetlog i tamnog u nama i oko nas, pokušaj skoka iz realnog u astralno, povremeno urlanje u tišini, svest da je čovek, po rečima pesnika, od kosmosa udaljen samo svojom kožom, možda je to idejni krug i osnova dramskog zapleta moje Pete simfonije. Pomenut ćemo značajan podatak da je ovo delo autor posvetio dirigentu Mladenu Jaguštu i muzička produkcija Radio Televizije Srbije odlučila je da upravo ovo delo stavi na svoj program u čast 95. rođendana Mladena Jagušta. Dakle, da ponovimo, koncert iz ciklusa Velike godišnjice posvećen Vasiliju Mokranjcu biće održan 31. oktobra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sa početkom u 20 časova i da pomenemo da će naravno dirigovati maestro Bojan Suđić.
Dakle, ono što mi je zapalo za uho, maestro Jagušt, ispisnik Radio Beograda.
Tako je.
95, odlično se poklopilo.
Tako da, pa su to razliku, stvarno velike godišnjice.
Izvanredno. Za razliku, htedoh da kažem, od opere koja ima premijeru, kao što si rekla, 30. oktobra, ali to je samo za odabrane. Ono što je važnije jeste najava, u stvari, da će ovo biti na redovnom repertuaru za naše slušatelje slušaoce, ali koncert RTS-a ne sme biti propušten zato što je ne samo premijeran, već i unikatan.
Tako je.
Hvala Tamara puno. Dakle, Tamara Maljković, muzička urednica, čuli ste sugestije za ovu nedelju. Domaći autori.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
10 sati i 15 minuta, Radio Beograd 2, Kibic Venter, kulturni vodič našeg programa. I kao što sam u najavi rekla, danas ćemo biti društveno odgovorni, u fokusu ćemo imati i socijalnu svest i ekološku savest. U tome će mi od ovog trenutka pomagati moja gošća Dunja Jovanović. Ona je jedna od inicijatorki programa Dan održive mode, koji se održava u okviru aktuelne Beogradske nedelje mode. Dunja, dobar dan.
Dobar dan.
Nažalost, ide nam na ruku činjenica o tome da je Beograd i još nekoliko gradova u Srbiji među najzagađenijim kada je vazduh u pitanju. Tako da u tom smislu želim i da ovaj naš razgovor ima tu vrstu konotacije, da malo razmišljamo i da razvijemo sopstvenu svest i savest. Dovoljno je samo reći jednu stvar koju ste mi pomenuli na kojoj vi insistirate u okviru ovog projekta, da je modna industrija jedna od najvećih ekozagađivača na svetu. Je li to tačno? Je li to moguće?
Jeste, to je tačno. Evo, pa mislim, došli smo u situaciju da vidimo vazduh koji udišemo, a modna industrija je u jednom trenutku bila na drugom mestu kada je u pitanju zagađenje planete. Sad je, čini mi se, na trećem, posle industrije naftne i stočarske. Dakle, opet na vrlo visokoj poziciji, obzirom da se radi o industriji koja, dakle, samo proizvodi odeću, a ne neke stvari koje su nam apsolutno neophodne za život.
Je li to onda ima uticaja na takozvani efekat staklene bašte?
Da, modna industrija je veliki emiter ugljen dioksida koji, dakle, ima, kreira ove staklenu baštu, efekat staklene bašte, i procenjuje se da bi do 2050. ukoliko nastavi ovim tempom bila odgovorna za čak četvrtinu proizvedenog ugljen dioksida, a sad ovom trenutku modna industrija više zagađuje vazduh nego celokupna transportna industrija, što je dosta šokantan podatak, da.
Ali ono što je takođe zanimljivo, problem nastaje zbog hemikalija koje se koriste u toj vrsti industrije.
Da, a ako pričamo o modnoj industriji, zagađenju koje ona proizvodi, može se podeliti to, dakle, zagađenje na tri segmenta. To je taj zagađenje vazduha koje smo malo pre pominjali, zatim imamo zagađenje zemljišta herbicidima i pesticidima koji se koriste pri proizvodnji organskih materijala, i na kraju imamo zagađenje vode. Modna industrija na drugom mestu kada je u pitanju zagađenje vode, što zbog ispuštanja hemikalija kojima se tekstili obrađuju i boje, što zbog mikroplastike iz polijesterskih materijala. Danas je 60% ukupnog proizvedene odeće od polijestera, dakle od plastike, i pranjem te odeće mikroplastika dospeva u vodu koju mi kasnije pijemo, pa se negde procenjuje da svako od nas u sebi sadrži procenat mikroplastike, naročito ako jedemo ribu.
A ono što je takođe problematično je činjenica da garderoba koju nosimo sve više i više se izrađuje od veštačkih materijala, da li možemo da ih kompariramo sa problemom plastičnih kesa?
Apsolutno, da, potpuno je isto. Plastičnoj kesi je potrebno isto vremena da se razgradi koliko i, na primjer, jednoj bundi od takozvanog eko krzna, to jest veštačkog krzna koji nikako nije eko, ali se tako zove popularno.
Ja se nadam da su naši slušalci ovako ranim jutarnjim satima, i to ponedeljkom prepodne, spremni za ovu vrstu edukacije i ekološkog osvešćivanja, a mi toga u stvari nismo svesni.
Da, negde najveći problem, ako pričamo o nama kao kupcima i konzumentima mode, jeste to što nismo svesni koliko kupujemo i na koji način smo počeli da kupujemo. Ja sam negde pronašla podatak da mi danas kupujemo čak 400% više u odnosu na period pre samo 20 godina. Dakle, trendovi su se toliko ubrzali, a samim tim su i počeli da nas bombarduju sa agresivnim modnim marketingom koji nas ubeđuje da je kupovina odeće jedan novi oblik zabave, a ne zapravo potreba, što je ranije bilo, gde smo mi kupovali odeću sezonski ili za neku posebnu priliku, ili je kada prosto neki komad dotraje. Danas mi kupujemo odeću da bismo se zabavili i vrlo brzo je odbacujemo.
Da li svet vodi računa o ovoj problematici i koliko?
Slabo. Čak i u svetu se, iako se priča o ovoj temi, dakle, postoje brojne organizacije koje se aktivno bave održivošću u modnoj industriji. Evo, samo 1% odeće je u celom svetu proizveden na održiv način. Postoje neke inicijative, imamo, dakle, taj summit u Francuskoj u kome se pominjala i modna industrija, ali vidjet ćemo šta će se desiti. Za sad ne postoje nikakvi konkretni pomaci, sve na razgovoru i na nekom, recimo, donošenju odluka.
Rekla bih da je ovo izuzetno alarmantna tema, odnosno problem koga treba biti svestan, i to sad potpuno razuverava one ljude koji u modi pre svega gledaju glamur, zaradu i tome slično, i utoliko je dragocenija ova inicijativa. Ja sam rekla da ste vi jedna od inicijatorki programa Dan održive mode. U okviru ovogodišnjeg Perul Fashion Weeka se održava drugi dan održive mode. Imate celodnevni program. Šta podrazumeva taj program, pa ćemo napraviti razliku u tome ko može da prisustvuje kojoj vrsti programa, odnosno šta je namenjeno za naše slušaoce i potencijalno zainteresovane za ovu temu.
Da, pa Dan održive mode je organizovan sa idejom da se ova tema polako uvede u mainstream. Dakle, upravo ono što ste vi pomenuli, da malo počnemo više da razmišljamo o tome, prosto tiče nas se. To nije nešto što se dešava u Južnoj Americi ili Indiji, to se sve dešava i kod nas, jer svi mi kupujemo modu i prosto živimo na ovoj planeti koji je tekako oštećena tim uticajem modne industrije. Ovoga puta se dešava, to je danas se dešava taj drugi dan održive mode, koji u okviru svog programa ima tri celine. Prva celina se zove Fair Fashion Dialog i to je okrugli sto o unapređenju javnih politika u Srbiji, dešava se u Privrednoj komori. I u okviru ovog programa govorit će Milorad Vasiljević iz Udruženja industrije tekstila, odeće, kože i obuće pri Privrednoj komori Srbije, zatim Aleksandra Vučinić iz Ministarstva zaštite životne sredine, zatim Siniša Mitrović iz Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije, Nenad Radojević, generalni menadžer Perul Fashion Weeka, Jelena Šarenac iz kompanije Henkel, a ovaj program će moderirati Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj Srbije, koja je takođe zajedno sa mnom i Marijom Radaković jedna od organizatorki programa.
Dunja, pretpostavljam da je ovaj program namenjen profesionalcima.
Tako je.
A šta je namenjen širem auditorijumu, odnosno publici i poklonicima mode, onim osvešćenim?
Jeste. Od pola šest do sedam u Francuskom kulturnom centru održat će se tribina na temu održivosti u Srbiji, gde ćemo sa tri gošće i jednim gostom razgovarati upravo o tome koliko su osvešćeni modni dizajneri u Srbiji, koliko smo mi kao konzumenti osvešćeni i na koji način modni magazini pričaju uopšte o ovoj temi i koliko daju podršku ovoj temi. Gosti su Marija Ratković, teoretičarka kulture, predstavnici street brenda Dečko Car i Ana Ostojić, modna urednica magazina El Srbija. Ulaz na ovaj događaj je potpuno besplatan, a nakon toga, eto, ukoliko ne stignete na taj program u pola šest, u Novoj Iskri na Dorćolu dešava se sajam održivih brendova, koji će trajati od 8 do 10 i sajam je prodajnog karaktera.
Šta to podrazumeva, Dunja, održive brendove?
Da, pa mi smo brendove za ovaj sajam birali po tri kriterijuma, a to je da su etički proizvedeni lokalno u Srbiji, da su od održivih materijala i da su pristupačni, jer prosto postoji ta predrasuda da su domaći dizajnerski brendovi previše skupi, pa se ljudi preopredeljuju za fast fashion brendove i neke druge strane brendove u odnosu na domaću proizvodnju.
Čestitam na hrabrosti i na ovom iskoraku. Istrajte, mi smo tu kao medijska podrška, s obzirom da insistiramo na društvenoj odgovornosti, socijalnoj svesti i ekološkoj savesti. To ću ponoviti u nekoliko navrata u toku današnje emisije. Dakle, ono što je za širu publiku jeste tema koliko je održiva modna industrija. U Francuski institut od 17.30 do 19, a od 20 do 22 Nova Iskra na Dorćolu. Dakle, domaći brendovi koji su već ekološki osvešćeni. Hvala vam na ovom gostovanju i puno uspeha u realizaciji.
Hvala vama puno na podršci svaki put.
Tomorrow is a brand new day. Hey, hey, little baby. organ's not enough. It's time to let the good times roll. Just let it out and show the world what you're all about. Come on, get up, get on and free your soul. Be a free soul. Be a free soul. Be a free soul. Searching for higher love.
I došao je red na Bobu Stojadinović. To podrazumeva da li samo danas vizuelnu umetnost ili ćemo malo proširiti vidike?
Širimo uvek vidike.
To je ona društvena odgovornost,
pa da,
koju
da.
Sam ja pomenula na početku emisije. Bobo, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Ajde da krenemo malo od uslovno rečeno lakših i pitkijih tema.
Da, da, definitivno od ovaj, da ne dramimo previše. Dakle, danas večeras je predavanje, javno predavanje kustosa mlađe generacije Valerija Delbaljiva, koji gostuje u Beogradu u okviru kustoskog kursa Šta kustosiranje može ili treba da bude. Predavanje je, dakle, večeras u 18 časova se održava u salonu Muzeja savremene umetnosti. U pitanju je serija predavanja, javnih predavanja, besplatnih, slobodnih za dolazak i posećivanje, u okviru kojih kustosi različitih generacija iz inostranstva predstavljaju svoj rad, pristup ili problematizuju jednu ključnu temu. Ono što će raditi kustos koji danas gostuje u Beogradu jeste propitivanje alternativnog obrazovanja, odnosno pitanja akademskog obrazovanja danas. Dakle, probleme sa kojima se Beogradski univerzitet suočava trenutno je jedno, nažalost, opšte mesto mnogo, mnogo šire, pre svega evropskih, a svakako i daleko šire, prosto evropskih univerziteta, opet kažem, više šire u Americi i tako dalje. Dakle, to je, on propituje na koji način postoji mogućnost da obrazovanje dobije jedan alternativniji pristup, dakle pristup koji vode recimo umetnici ili koji se vodi u interakciji sa publikom.
To podrazumeva, pretpostavljam, da mogu da dođu budući studenti umetnosti, aktuelni studenti umetnosti i svršeni studenti umetnosti.
Kao i profesionalci. Ja mislim da je to veoma dobrodošlo za svakoga ko se interesuje za svet umetnosti, za svet obrazovanja u polju umetnosti. To je prosto jedna tema koja je zaista, da kažem, inovativna, ne volim tu reč, ali dakle, otvara nam mogućnost teorijskog savladavanja pristupa, promišljanja u obrazovanja. Dakle, zvuči komplikovano. Zapravo nam prosto otvara mogućnost da vidimo kako mi možemo da se obrazujemo uzajemno zapravo. Kako mi možemo da otvaramo mogućnosti da ljudi koji dolaze posle nas generacijski, prosto hronološki da kažem, da otvorimo neki prostor za njih, da nije sve tako kako mora da bude. Mora da bude onako kako mi želimo. Mislim, sad ovo zvuči malo anarhistički, nije u tom smislu uopšte, tema ne ide u tom pravcu, nego prosto na koji način mi možemo da preuzmemo odgovornost za sopstveno obrazovanje. Recimo to tako, najprostije. Sutra, sa druge strane, se otvara jedna velika, velika izložba Vuka Vidora pod nazivom 20.000 dana na zemlji. U pitanju je samostalna izložba, kosa, crta, retrospektiva koja to nije. Dakle, pregled njegovih radova, preko 100 radova od proteklih 25 godina njegovog stvaralaštva. 20.000 dana na zemlji se navršava upravo sutra, njegovog postojanja, hodanja i bivanja na planeti Zemlji, pa je to neka vrsta povoda da se on osvrne na svoje umetničko stvaralaštvo do sada, dakle poslednjih 25 godina, u 15 prostorija samog muzeja, kako su to veličanstvene sobe koje se nižu jedna za drugom, će biti predstavljeni njegovi crteži, slike, instalacije, dakle kompletno njegovo stvaralaštvo u jednom njegovom ključu, u njegovom izboru, dakle nije retrospektivna kustoska izložba, već je jedna autorska samorefleksija, recimo. I sad dolazimo do onog mračnog momenta, a to je u sredu, ali veoma, veoma važnog, u sredu u arhivu Jugoslavije biće održana javna rasprava o nacrtu zakona u formi okruglog stola povodom osnivanja i formiranja zakona koji treba da reguliše postojanje i formiranje memorialnog centra Staro sajmište. Dakle, nakon Kragujevca i Subotice, gde je već održan taj okrugli sto, odnosno javna diskusija na temu ovog zakona, sada evo u sredu se održava u Beogradu, opet kažemo 12 časova u arhivu Jugoslavije. Ovo je veoma, veoma važno zato što konačno dolazimo do jednog pravnog rešenja kako memorialni centar Staro sajmište može da se uredi kao mesto sećanja na izuzetno tragične događaje tokom Drugog svetskog rata, kada je zapravo na praktično centralnom mestu, danas je apsolutno to centar Beograda, tu su bili tri nacistička koncentracionalna, odnosno jedan, ali u nizu su oni menjali nazive, dakle nacistički koncentracionalni logor, to je jevrejski logor Zemun i prihvatni logor Zemun, oni su menjali nazive, prosto to je isto to mesto, dakle jedno izrazito tragično mesto koje za malo da sklizne, zapravo da bude, budući da su velike neregularnosti u smislu recimo vlasništva zemljišta koje je podeljeno između različitih vlasništva, komercijalizacije ovog dela, priobalnog dela Beograda uz
Znamo
Savu.
O čemu pričate, da.
Ovo je prosto, da kažem, poslednji voz da se u stvari to mesto uredi kao jedinstvena celina sećanja na žrtve holokausta i uopšte žrtve te jedne velike, velike tragedije ratnog vihora. Mislim, zaista onako jedna nevjerovatno turobna priča koja nas apsolutno obeležava kao društvo koje ne smemo da zaboravimo.
Poslednja u nizu javnih rasprava u Beogradu pod pokroviteljstvom organizacije Ministarstva kulture i informisanja, da ponovimo još jednom arhiv i vreme.
Arhiv Jugoslavije, sreda, dakle 30. oktobar u podne u 12 časova.
Okay. Hvala baba.
Molim.
Andremo dove ancora non si sa. tanto sei per me, io farei qualsiasi cosa per poter vivere con te. Dimmi di sì e ti sposerò, domani lo farò, perché tu sei la mia realtà. Come posso stare ad aspettare qua? Io non posso perché sei la mia metà. Sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità. Sempre questo mondo girerà. Amore, dimmi a meno che verrai. Un giorno sarà solo per noi due, e allora niente ci dividerà. Sarai la mia felicità. Su di noi cadrà, ma io lo so che tu sarai vicino a me, non importa davvero niente se mi prometti che ci sarai, insieme a te continuerò e un giorno arriverò laggiù dove da solo mai. Dimmi ancora che per sempre resterai, perché so che insieme a te ce la farei. Sono niente senza te, tutto sei per me, e sei la mia felicità. E sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità.
Film u Kibic Fensteru, i to podrazumeva lik i delo Ane Vučković-Denčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Ustanovili smo pravilo da je posle 11. u Kibic Fensteru dan.
Dopada mi se.
I da. Šta nam donosi današnji dan u informativnom smislu? Kad će biti ovi Japanci?
Japanci, odnosno 6. Japansko-srpski festival filma od 29. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci u Zunmirkovoj 1. Ovaj festival nudi debate, kratke filmove, goste iz Japana, dakle sinergiju kreativaca iz Srbije i iz Japana. Ono što je zanimljivo je ceremonija otvaranja performansom pacijent 418 Marka Nektana, a zatim kreću filmske projekcije, tribine o čoveku i mašini, da li smo postali mašine i kako se to reflektuje na film. Sagovornici su Viktor Kiš, Hako Oshima, glumica, Akiyoshi Imazeki, filmski reditelj, ali tu će biti i naši poznati kreativci iz oblasti animiranog filma, Iva Ćirić sa filmom Smisao, iz seta filmova Radiovizija, dakle korišćenje našeg radijskog audio materijala za stvaranje animiranih filmova. Ono što je zanimljivo, i to je 30. oktobra, je jedan panel diskusija Uloga medija u savremenom poslovanju u oblasti filma i kreativnim industrijama. Moderatorka je naša koleginica Vanja Seničić. Tu će govoriti ljudi iz sveta filma, među njima i novi direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić, ali i ljudi iz važnih institucija i iz firmi. Ja bih voljela da preporučim najviše jedan program istog tog dana 30. u 18.30, Kontakt japanske srpske kulture kroz platformu Novi Sad 2021.
godine. Govorit će ljudi iz ove organizacije, ali i glumica koju sam pomenula, Hako Oshima. Pa da vidimo koje su to naše dodirne tačke, jer ljudi kada odu u Japan i turistički kažu da je to jedno mesto koje kao da je neko izmaštao, kao da zapravo nije sa ovog sveta. Vidjet ćemo kakve su njihova iskustva u oblasti stvaranja umetnosti.
To je dobro. Mislila sam da ćeš pomenuti da kompariraju svoje utiske kada izađu iz tog futurizma i dođu u aktuelni prezent kod nas.
Ne znam, trebalo bi ih pitati kako njima ovo deluje.
Pa ne sumnjam da ćeš imati takvo pitanje za njih. Pratit ćeš manifestaciju?
Hoću i da, ići ću i na tribinu autorih delo. Tu su zanimljivi sagovornici iz TKV-a, street art umetnica, Akiyoshi Imazeki, ali i Mihajlo Dragaš, autor animiranih filmova, koji je ove godine otvorio Balkanimu svojim filmom Smrt majke Jugovića. Dakle, jedan pogled na našu epsku tradiciju. Ponovo ćemo moći da vidimo ovaj sjajni film u kome ti nacrtani junaci ne progovore ni jednu reč, a sve kažu. Kako premetnuti zapravo našu epsku poeziju u film bez jedne reči?
Naša nasušna tradicija koju smo, čini mi se, zapostavili, zaboravili, neki se čak nažalost i stide, ali ima hrabrih iskoraka u tom smislu. Ali kada si već pomenula kreativnost, nije na odmet da pomenemo da će utorak 29. u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski od 18.30 biti održana i konferencija na temu Strateški savez između kulture, kreativnosti i biznisa, introspektivsko povezivanje. A konferencija ima za cilj da definiše i pojasni održivo stanje koje generiše ekonomski i društveni razvoj kroz odgovorno upravljanje umetničke produkcije i ekonomije. Određeno društvo stoji u najavi, mesto i teritorija sa kulturnim identitetom, sa kreativnim resursima koji podupiru ekonomiju kao jednu od svojih osa razvoja, može jasno da postavi strateški savez između ovih sektora i biće ova konferencija biti podeljena u dva tematska bloka, kreativne industrije u Francuskoj sa gostima iz Francuske i urbani prostori za kreativne industrije u Novom Sadu, a ulaz je slobodan, znači Kulturni centar Vojvodine, 29. oktobar u 18.30.
Jeste, ono što nam se bliži je slobodna zona, o tome ćemo više u sutrašnjoj Filmorami, takođe kao i o festivalu Paralelne vizije, muzički dokumentarci, govorit će se o Chucku Berryju, o Cavern klubu gde su Beatlesi počeli, dakle muzički dokumentarci, nešto što nas očekuje ove nedelje takođe u Art bioskopu Kolarac.
Hvala, Ana.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, 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 been holding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine. People think I'm crazy.
stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl?
Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. We will bring the king of wine. Let's make some fool around like we used to.
Neizostavno pozorište. Hronologija nema veze sa važnošću, odmah da predočim Aleksandru Glavatskoj ovde prisutnoj.
Hronologija što ste... A misliš to što su pa, zajedno ti... poslednje?
Da. Dobar dan, Glavatska, dobar dan. Ili dobro jutro.
E pa sad.
Mi smo u muzici bili usredsređeni na domaće autore, a kada je pozorište u pitanju, imamo zanimljiva gostovanja, ako se ne varam.
Imamo zanimljiva gostovanja, ali bih pomenula samo pre toga da se večeras u Vranju završavaju 39. Boreni dani i to predstavom domaćina, koliko sam izračunala, to je moguće tek prva repriza Nečiste krvi u režiji njihovog mladog, dokazanog, već talentovanog Juga Đorđevića. I to su dakle 39. festival u Novom pozorištu koje je otvarano 21. i 22. i što je zaista veliki događaj za našu kulturnu scenu. A ono što ćemo najaviti za ovu nedelju vezano za pozorište je takođe događaj. Jednom sam već nazočila, što bi rekli gosti, u stilu sam, jer sam odgledala tu predstavu u Zagrebu. Drugo, ne znam, ali je sasvim sigurno izuzetno važno. Dakle, večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta gostuje Zagrebačko kazalište mladih, rekla bih poslednjih par godina njihovo najznačajnije pozorište, sa predstavom Crna mati zemla ili ti Crna mati zemlja, po romanu jednog opet izuzetnog pisca Kristijana Novaka u dramatizaciji Tomislava Zajeca i režiji Dore Ruždejak-Podolski. Priča je vezana za Međimurje, međutim dobro se razume i reč je o piscu koji pokušava da svoju kreativnu blokadu, a i ljubavnu, Boga mi, odblokira time što počinje polako da se seća nekih potisnutih događaja. Zapravo je, to je ram, to je okvir, to je početak i kraj priče, ali zapravo je suština u tome kako jedna bezazlena roditeljska intervencija, jedan bezazlen način da se objasni jedna potpuno prirodna pojava, izazove čitav lanac tragičnih događaja u jednom detetu i stvori mu traumu za čitav život. Izuzetno dramatična, dobro napisan roman, odlična predstava, ona se igra već jedno 1. aprila 2017. je bila premijera. Mnogo su gostovali, mnogo su dobrih kritika dobili i nagrada, i to je, kao što rekoh, ali potpisujem, najznačajnije hrvatsko pozorište trenutno i svakako večeras na velikoj sceni. A u subotu takođe na velikoj sceni Narodnog pozorišta, Kraljevsko pozorište Dramaten iz Stokholma, dakle jedno od najznačajnijih u Evropi, gostuje sa predstavom Jedna švedska letnja noć po tekstu Erlanda Jozefsona, pisa nego glumca koga dobro znamo iz Bergmanovih filmova, i on se tu bavi snimanjem filma koje je Andrej Tarkovski snimao u Švedskoj, a susret dakle glumaca švedskih sa ruskim rediteljem, čemu je Jozefson prisustvovao i što ga je jako inspirisalo dakle za ovu dramu Jedna švedska noć, rekoh, u subotu na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dramaten gostuje od 19:30, naravno.
Ovo je bilo pitko i vrlo sugestivno, ali vidjet ćemo kakvi će tvoji osvrti kritički biti na predstave. Iščekujemo.
Iščekujte.
Hvala. Dakle, Aleksandra Glovacki nam je preporučila šta bi trebalo da pogledamo kada je pozorišna scena u pitanju. I još jedna informacija, od 31. oktobra do 2. novembra Omladinski centar CK13 u Novom Sadu organizuje festival u opoziciji. To je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. A podsjećamo vas još jednom da večeras od 19 sati na našem programu možete da pratite direktan prenos večeri poezije Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Preostaje mi da vam poželim prijatan dan i ovaku kulturnu nedelju, kao što je bio naš Kibic Fenster, u ime realizatorske ekipe koji su činili Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Milenko Mićanović. Moje ime je Ljubica Krminac.
Tomorrow.